habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha julaayna waa 9 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinkala socodsiin doonaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed xakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan xaaladda magaalada mooyaale oo iska hor imaad uu ka dhacay toddobaadkan.
dagaalkaas markhaati buu leeyahay degmada mooyaale waa degmo maaragtay isku xirta nairobi iyo addis ababa, qorom nairobi ilaa iyo addis ababa laagay baa isku xira, waana meel caalami oo maaragtay mustaqbal inay dekad noqoto maaragtay laga rajo qabo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan baarlamaanka koonfur galbeed oo fadhi cusub uu furmay.
ujeeddada laga leeyahay nidaamka federaalka ayaa in dadku ay iyagu ismaamulaan, ayna yeeshaan maamul hoosaadyo iyaga u gaar ah, dowladda dhexana ay dusha sare ka maamusho iyadoo raacaysa dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaayo marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogaamiyaasha dalalka itoobiya eriteria ayaa saxeexay heshiiska lagu soo afjaraya mid ka mid a colaadihii ugu dheeraa qaaradda afrika. sawirada ra-iisul wasaaraha itoobiya abay axmed iyo madaxweynaha eriteria isayaas afwerki oo heshiiskan taariikhiga ah ku saxeexay caasimada dalka eriteria ee asmara ayaa twitterka soo dhigay yemane meskel oo ka mid ah golaha wasiirada dalka eriteria. meskel ayaa sheegay in xaaladii dagaalka ee ka dhex aloosneyd labadan dal ay dhammaatay, islamarkaana wakhti cusub oo nabad iyo saaxiibtinimo ay u bilaabmay, isagoo intaasina ku daray in ganacsigii, isu socodkii gaadiidka iyo weliba isgaarsiintii ka dhexaysay dalalka dariska la ah ee ku yaalla bariga afrika iyadana la soo celin doono.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain boris johnson ayaa maanta isniin iska casilay xilkiisii xilli ay golaha xukuumadda isku abgaran la-yihiin qaabka ka bixitaanka midooda yurub sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaare may. waxaanu isku raaci la-nahay qaabka ugu habboon aynu usoo gudbin karno ballamadii aynu qaadnay si aynu u qiimeyno natiijada aftidii dadweyne, sidaasina waxaa tiri ra-iisul wasaare theresa may oo warbixin ka siinaysa baarlamaanka wax yar uun kadib markii uu soo baxay warka iscasilaada iyadoo soo xiganaysay aftidii dadweyne ee shacabka britain ay ugu codeeyeen inay ka baxaan midooda yurub. afhayeenka downing street oo ah halka dalkaasi lagaga taliyo ayaa war qoraala ku sheegay in ra-iisul wasaare may ay aqbashay iscasilaada boris, isagoo sheegay inay si deg deg ah markaasi loo soo buuxin doono booskaasi. waxaana ra-iisul wasaare may uga mahad celisay boris howshii uu usoo qabtay dalkaasi intii uu ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain.
mas-uuliyiinta dalka thailand ayaa sheegay in 4 caruur oo kale maanta ay ka soo badbaadiyeen godkii biyuhu ku jireen ee ay ku xanimnaayeen in ka badan 2 toddobaad, waxaanay 4 caruur ee lasoo saaray ay ku biiri doonaan 4 kaloo maalintii shalay laga soo saaray godkaasi, kuwaasoo ka mid ahaa 12 caruur iyo tababarahoodii oo godkaasi ku jiray. howlgalka samata bixinta ayaa la joojiyey maanta iyada oo soo badbaadinta 4 kale iyo tababarahooga dib loo bilaabi doono maalinta salaasada. badii caruurtan lasoo saaray ayaa diyaarada lagu qaaday iyada oo la dhigay cusbitaal ku yaala jian rai oo si loogu daaweeyo kadib markii goob godkaasi ay ku jireen u dhowyada loogu soo bilaabay daaweyn markii laga soo saaray. waxaana la sheegay in 4 caruurta ahaa ee lasoo badbaadiyey maalinta axaddii uu caafimaadkoogu haatan wanaagsan yahay. waalidiinta caruurtan ayaa iyagana weli loo sheegin kuwa ay yihiin caruurta ilaa haatan lasoo badbaadiyey.
sacuudi carabiya ayaa toddobaadkan marti gelinaysa shir ay ka qayb galayaan aqoon-yahanada muslimiinta ah oo xasiloonida iyo nabadda loogu raadinayo dalka afghanistan. wafdi ka socda 57 dal oo islaama ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirkan oo maalmaha talaadada iyo arbacada ka dhacaya magaalooyinka jidda iyo maka, sida ay guddiga sare ee nabadda afghanistan sheegeen. boqol iyo toban aqoonyahano muslimiin ah ayaa ka doodi doona dagaalka Afghanistan iyo hanaanka nabadda ee dalkaasi. Guddiga sare ee nabadda Afghanistan ayaa sidoo kale sheegay inay rajaynayaan in kooxda Taliban ay wakiil u dirsato si ay uga qayb galaan shirkaasi. Kooxda Taliban ayaa wali wax war ah ka soo saarin shirkan, hase yeeshee waxay horey ugu gacan saareen fadwooyin ka soo baxay shirar la mid ahaa oo horey loogu qabtay dalalka Afghanistan, Pakistan iyo Indonesia.
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kasta aad joogtaanba halka warka waad fiidin ka imanayaa. Waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idin ka imanaysa Washington. Baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta dib uga furmay fadhi ay leeyihiin magaalada Baydhabo xilli maamulku isu diyaarinayo doorashada bisha Noofambar dhici doonta. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta furay kalfadhiga shanaad baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo fadhiga sidoo kale ay goobjoog ahaayeen xubne baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Ugu horeyn waxaa furitaanka kalfadhiga ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye oo sheegay baarlamaanka Koonfur Galbeed inuu shaqeynayay muddo 2 sano iyo bar, muddadaasina uu qabtay howlo muhiim ah, isagoona xusay in kalfadhigan ay waxyaabaha ay diiradda ku saarayaan ay ka mid noqon doonaan dhammaystirka hindisi sharciyeedyada iyo dib u eegista xeer hoosaadyada iyo diyaargarowga doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay baarlamaanka Koonfur Galbeed inay ku soo shaqeeyeen caqabado iyo duruufo adag, iyagoona muujiyey buu yiri dabar adeeg si ay bulshada ugu adeegaan.
Duruuf adag ay ku soo shaqeeyeen, amni la'aana, dhaqaale la'aana, fasilitis la'aana, wax badanay soo shaqeeyeen. Alxamdulilah, sibisiya dhaantaa maantan halkan ay joogta. Waxaan rajaynaynaa wixii inta ka dambeeyana inay noqoto fasilitiskooda meeshii hore ka ficnaado, wax walba nabadooda meesha ka feenaato. Ayagii anagaba aasaas iyo bilow dad wax soo bilaabay aanahay. Waxaan rajaynaynaa bilowgaas bilow lagu guuleystay inuu noqdo ayagoo odayaasha qaranka ee nooga horreeyey, annagana kuwa ku xigsado taariikhda waxaan ka galay inaan noqono. Yaan rajaynayaa kalfadhigan waxaan u rajaynayaa guul iyo khayr iyo horumar iyo shuruucda u taallo iyo kuwo kale oo ay soo hindisaan inay fuliyaan biidhilaahi kariim.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan sidoo kale wuxuu ka hadlay dhibaatooyin amni darro oo ka jira wadooyinka xiriiriya gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Bay.
Anaga labada jidoon ugu waaweyn, jidka Aadan Muqdisho afgooye ka baxo ilaa iyo Baraw ilaa Kismaayo aado, dhibaatooyin badan anaga haysto. Xataa cami soomti waa ka goodaynay marka kan sidaas oo kale oo ka soo baxo afgooye ilaa iyo asiin meesha dambeysa duduud tago dhibaato anaga haysto. Waana labada jid oo anaga aan husayso runtii oo dadkeegu ay maraan badeecada xamar taallo iyo mid inta taallo isku saar maaha, waa dhibaato hageeo. Waxa kalena sii dheer dadkeega jidka mara in la dhibaateeyo, la rafaadeeyo oo dhib badan ay maraan.
Kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ugu dambeyntii munaasabadda furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ka hadlay ayaa caddeeyey ujeeddada federaalka laga leeyahay inay tahay shacabka inay ismaamulaan iyo inay go'aan ka gaaraan cidda maamulaysa.
Ujeeddada laga leeyahay nidaamka federaalka ayaa in dadku ay iyagu ismaamulaan, ayna yeeshaan maamul hoosaadyo iyago u gaar ah. Dowladda dhexana ay dusha sare ka maamusho iyadoo raacaysa dastuurka ku meel gaarka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla. Sidoo kale ujeedooyinka nidaamka laga leeyahay ayaa waxaa ka mid ah in shacabka Soomaaliyeed iyagu go'aansadaan shakhsiyaadka ay talada ku dhiibanayaan si ay meesha uga baxdo in dowladda dhexe ay soo magacaabdo maamulada gobollada iyo degmooyinka dalka ee shacabku degan yihiin.
Kalfadhiga baarlamaanka Koonfur Galbeed ee maanta furmay waa kii shanaad oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ay yeeshaan tan iyo markii baarlamaanka Koonfur Galbeed la dhisay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
habeen wanaagsan dhigistaal meel walba aad iga dhigaysanaysaan. Mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee ka soo jeeda magaalada Mooyaala ayaa ka hadlayay dagaal toddobaadkan halkaasii ka dhacay oo dhexmara beelaha Gare iyo Booran. Ibrahim Isaaq Aymoy oo hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa mas'uuliyadda dagaalkan dusha ka saaray maleeshiyada Booran tahay. Yeeshee dhinaca kale ayaa iyana aan ka hadlin colaadan ilaa haatan. Ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijin kara cidda bilowday dagaalka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayuu uga warramay xaaladda iyo cidda bilowday.
Walaal halkii sana u dambeysay dagaalkaas markaati buu leeyahay. Degmada Mooyaale waa degmo maaragtay isku xirta Nairobi iyo Addis Ababa. Horan Nairobi ilaa iyo Addis Ababa laga baa isku xira. Waana meel caalami ah oo maaragtay mustaqbal inay dekad noqoto maaragtay laga hadli qabo. Halka sana u dambeysay si toos ah oo markaati ma doonta horumada maaragtay qoroboran oo horumada maaragtay isku xisa ayaa aad iyo aad maarata usoo abaabushay dagaalka marka ayagaa wada qolada mar ubla waa difaac qolada garaha meesha dagan oo dhinaca Soomaalida u badan
markasta
waa difaacday markas
way haddaynu gaar usoo qaadana imika warkii ugu dambeeyena soo gaaray wuxuu sheegayaa in maalinka hore oo kale uu dagaal xumi dhacay. Inta ogaalkaaga dagaalkaasi suu dhacay se khasaaru intuu leegyahay
dagaalkaas ayagaa soo qaaday khasaaro badan baa ka dhacay oo naf iyo maala. Dagaal socdoo toos socday dagaalka shan uu ku dhacay meel goobta la yiraahdo Mooyaale ka ujeedo 3 kilomitar dhinaca laga yeelay ka xitaa ayuu sidaa oo ka dhacay oo dagaal xooleed oo aad u fiican. Waana la isku hortay dagaalka aad baa loogu rafaaday shalay 9 saacadood oo kaamira ayuu socday markaas.
Waagaag khasaaro intuu leegay inta ogaalka aad ogtahay amabaad maqashay
khasaaraha waa badan yahay. Geeridu 3 kama bilyara labada dhinac marka la isku daro geeridu anigu hola dikala saartaare maya geeridu aad loo badan tahay dhaawac 100 buu gaaray geeridu laakiin 3 waa dhaaftay.
Waagaag hadda ma socdaa dagaalkii mise wuxuu ku ekaa un shalay inuu dhacay mise waa istaagay hadda
dagaalku waa socdaa maanta meel udus la yiraahdo guraan ilaa iyo 900 ilaa 900 kilomitar jirta oo naga leeyo goofa u dhexaysa ayuu ka socdaa. Telefoonadu waa go-an yihiin oo dhinaca Ethiopia waa si emergency la saaro telefoonadu waa go-an yihiin. Dowladkaas maanta duurka soo ugu bilowday hadda kulanna waa ka socdaa markaas.
Waagaag waxa rasmiga xildhibaaneyn oo haddaynu eegno muddu soo socday adigu waa saa tilmaantay muddu soo socday dabcan de dagaalkan markaynu eegno xilliyo kala duwanna waa laga hadlay oo labadan dhinac iska horimaadkoogu waa dhacay. Waxa rasmiga ah la isku hayo keenaya inuu kolba soo noqnoqday la isku dilaya muxuu yahay muxuu salka ku hayaa
waxaa rasmiga meesha waa degaan dekadeed meesha Mooyaala laba magaalo la Mooyaale Ethiopia Mooyaale Kenya weeye taariikh horaa jirto qoladan Booranta oo maaragtay dhahaysa cudurka korona nahay nimankaasa oromaha soo abaabushay waad ogtahay oo dadkuna de waa kiliniki baa loo kala fadhiyaa dee waxa weye kiliniki Soomaalida kiliniki oromada marka dhul ciriid yani waa weye dhul basi ama dhul boob ama dhul fiixid baa meesha ku jira waxa lagu dagaalamay waa dhul weeye dhulkana waa dhul barwaaqa oo maaragtay farmageeneena Mooyaale waa dhul aad xoolo ku fiican waa dhul beera ku fiican waa dhul macdanta ku fiican marka qoladan oromada walaalihiin ayaa iyagoo maaragtay tiro badan oo dee hal 100 milyan waa taqaanaa wixii baa la soo abaabulay dagaalka marka ayagaa wadaa waana yacni waa dhul iska riixasho wey maqas.
Waagaag haddaynu gaar usoo qaadano halkeebuu dagaalku ka socdaa ma meelo kala duwan buu ka dhacay mise hal meel oo xadka un ah buu ka dhacaya?
Dagaalka ugu daran wuxuu ka socdaa ilaa iyo meesha la yiraahdo Udad ilaa Goofa ilaa Mooyaale ilaa iyo meel la yiraahdo maaragtay meel la yiraahdo Masawila waa dhul dheerasan oo ilaa 200 kilomitar oo dheerasan oo fara Mooyaale magay lafkeeda ayuu dagaal ka socdaa si toos ah uga socdaa waana dhulka maaragtay qoloninka Soomaalida fadhiyaan oo horumada maaragtay dariskihiin waana dhul istaraatiiji oo maaragtay aad iyo aad qiimo u leh marka dagaalka halkaas ka socdaa.
Waagaag dabcan deegaankan oo kale markaynu eegno waa dhul xad ku yaalla oo dabcan laba dowladood u dhexeeya ilaa hadda wax tallaabo ah oo maamulada iyo maxaan ku yiraa dowladaha xadkaas iyo meelaha la isku dilayaa in uun dhinacyo ka soo gala ay qaadeen amaba lagu kala dhex galaya ma jirtaa?
Waa qaadan baa laga hadlay muddo hal sano ee bar laga joogo madaxweynaha Kenya Tawil Qiyaagista waa tagay ra-iisul wasaare Ethiopia kan ka horreeyay waa tagay Mooyaala lagu hadlay dagaalkan uu dagaal yacni muddo dheer socdo oo taariikh badan oo hadda yacni maaragtay midka Sokon baa kasoo qaadayna waa dagaal lagu raan 1948 socdo maaragtay xagga deegaanka. Almuhim dowladuhu aad baa loo hadlay uqaal horumaa hadashay kilka shiraan madaxda door jeer hadashay dhinaca horumada laga hadlay hataa hadsada lagu hadlay in meelu madowda meel baa cad waxaad moodaa dadku inay qoladaa 100 milyan isbadayso qoladaa soomaali kareen waa iska talaanayo waa iska xoolanayo maaragtay in la buuqta la rabaa aad baan loo hadlaa, laakiin hadaladii waxbaan garawanin waayeen oo dexabaan ubaa taagan.
Waagaag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, haddiiba dagaalku dee muddo dheer socday amaba deeseen ka warqabnaba uu soo noqnoqday, dad baa meesha ku nool oo deegaan baa jira oo dee bulsho labadii dhinacbaabaa ku nool, barakac iyo wax saameyna oo bulshadii ku yeeshay oo la tilmaami karaa ma jira?
Aad iyo aad baa loo barkacay, aad iyo aad baa loo barkacay. Meelaha badan ka socdaan oo darbiyaxyo iyo ilbaasuqiyaal iyo dhushiikyaal soo adeegsana waa taqaanaa. Qolooyinka oromadana waxay u qaxeen maasada waxa loo bixiyay dhinaca maaragtay oromada guleer iyo yaabanle iyo ilaa iyo kor baa loo bixiyey. Qolooyinkana dhinacana xuduudda kenya iyo maaragtay ayaa maaragtay dadku ilaa xuduudda kenya ilaa xuduudda ethiopia isku haldadaan isiraa degan ayaguna meelahaasa isku cishteen. Si farata mooyaane waa dhexdaas ilaa 20,000 oo qolooyinka oromada maaragtay ayaa dhinaca kenya ilaa rabeen loo gudbiyo. Waan listeeyey barakac daran baa jira meel intaan soo dagaal kusoo noqnoqonay. Dadku aad bay maaragtay wadanka aad baa looga barakacay, laakiin waxaa dadku hiilinayaa dhinku waa dhul barwaaqaa waa dhul daaqsin ah. Taasaa dadku hiilinaysa maale aad iyo aad baa loogu rafaado shacabka ku riixdeen.
Ibraahim Isaaq Aymoy oo ka tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya, haddana ah mas-uul ku sugan deegaanka Mooyaale, waxa uu waramayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waa taliye ka tirsan ururka ONLF oo dhowaana laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Itoobiya, ayaa sheegay in si fool xun loola dhaqmay xilligii loo wareejinayay dowladda Itoobiya bishii Oogast ee sannadkii hore. Hadalkan ayuu ka sheegay kulan xalay ka dhacay magaalada Nairobi. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Kulanka lagu soo dhoweynayay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ONLF, isla markaana ay dowladda Ethiopia dhammaadkii bishii hore xabsiga ka sii deysay kadib muddo ku siman 10 bilood oo uu u xirnaa, ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, xildhibaanada Soomaalida ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari Kenya, iyo sidoo kale xildhibaanka degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Xildhibaanadii kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Go'aankii dowladda Soomaaliya ay gaartay ee Cabdikariin ay ku dhiibtay ayna ku tilmaantay asagii ururkiisa inay algixsan yihiin baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa 108 xildhibaan ku beeniyey. Sidaas ayaana baarlamaankii ugu sharafta badnaa taariikhda Soomaaliya. Arrintan ku dheeraada aana rabin Cabdikariin asagoo indhaha ka tuuban ayaa calanka Soomaaliya buluugga hoostiisa laga qaaday magaaladii caasimadda Soomaaliya laga dhoofiyey. Adisaoona wuxuu ka soo dhoofay asagoo VIP-da kasoo dhoofay.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna ka hadlay kulanka waxa uu dowladda Soomaaliya u jeediyey inay raaligelin buuxdo ka bixiso go'aankii dowladda Itoobiya loogu dhiibay Cabdikariin Qalbi Dhagax, isagoona tusaale ahaan usoo qaatay mowqifka ay Pakistan ka taagan tahay gobolka Kashmir ee lagu muransan yahay.
Wali ma dhicin in dowlad Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed iyo magac Soomaaliyeed qof lagu diiyo ma dhicin. Cabdikariin ayaa ugu horreeyey, waxaana rajaynaynaa qofkii ugu dambeeyey inuu noqdo. Wali aragta hadda kor waa shaqo ku celinaya siyaasi reer Pakistan ah inuu ka kaftamo qabyad Kashmir way aragtaa, inuu fagaare ka sheego Kashmir agigixitaa way aragtaa, because Kashmir waxay ku nooshahay damiirka dadka reer Pakistan ay ku nooshahay. Waxaan ka rabnaa keliya madaxdeedahaan waa ka xunnahay bes.
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi waxa uu ku soo gabagabeeyey in wixii hore ay yihiin wax laga soo tagay, isla markaana haatan loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed la mideeyo oo khilaafkooda xal buuxa laga gaaro.
Khilaafyadii hore u jirtay in la tirtiro oo aanay u noqon mid Soomaali kala qaybisa mar kale. Waa inaan isu keenna wixii khalad ee dhacay, xadgudubkii dhacay waa inuusan noqon mid boogta Soomaalida ku taala sii weynaynaysa xanuun dheeraada iyo xoraad dheeraada Soomaalida dhexdeeda dhigaysa.
Intaasi kadib Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey halkii laga qabtay iyo sidii loola dhaqmay.
Gaalka ayaa laga qabtay, saddex habeen baa laygu hayay, si fool xun oo ihaana ah layla dhaqmay. Waa layga soo qaaday Muqdisho lay keenay, waxaa layla dhaqmay si fool xun oo ihaana ah layla dhaqday. Markii aan arkay iyadoo intii lay garda duubay oo indhaha layga xiray anoo cagacad oo qaawan laygu wareejiyey ciidanka Itoobiya, waxay ahayd arrin aad iyo aad iga cadhaysiisay, aadna iga naxisay. markii aan arkay in mar kaleeto aeroport ku yaalla magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasayo in uu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga ma aqaan bay dhabaynahay waa suuragal markii aan arkay intii laga soo dejiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markii mana diyaaradii lagu celiyay markii la geeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteeda xumayd oo goday joogta dhaanta markay ugu dul qabsadeen aflagaada markay imiiseen sayii caayay markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha ka oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay inaanan dal lahayn waxa iga dhaadacday oo qalbigaygu isweydiyay inaanan dad lahayn waxaan arkay oo nisiri arxan balihi waxa iga baaday arintaasi waa murugo aad u xanuun kulul baahay waxa iga baaday markii aan arkay oo ogaaday inaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed oo ka badan 100 milyan walaalaha Soomaaliyeed oo ka badan 100 milyan oo dareenka fowshaxan hal mar wada dhaqaajiyay oo heel iyo hoob ila garab taagan arintaas iga baaday
Cabdikariin qalbi dhagax waxa uu u mahadceliyay guud ahaan umada Soomaaliyeed iyo xildhibaanada labada gole ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay aad uga dhidhiyeen xarigii loo geystay
walaalayaal shacabiga Soomaaliyeed meel uu joogayba sidii uu u kacay sidii uu hawlgalay sida ilmahoodii uga soo tageen si shaqooyinkoodii ay u baylihiyeen ilaa ay ka xaqiijinayeen halka ay ku sugan tahay nolosha Cabdikariin Sheekh Muuse oo jirima foolxun loogu geystay madaxtooyadii iyo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo dhanka dhaxaysay aad iyo aad baan arin foolxun sidaad uga dhidhiideen sidaad isu garab taagteen qadiyadaas sidaad u dagaalanteen sidaad isugu soo baxdeen sidaad ugu midowdeen runtii waxa weeye arin taariikhda geli doonta warigeena aan ilaawayn ugana mahadcelinayo istirka Soomaaliga meel uu joogaba waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka Soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira ayaan ku qaan gaaray warigay ma shaqaysan shaqo guud mooyaan shaqo gaar maana qabsanin waxaan u soo dagaalamay naftaydii iyo dhiigaygana u horay dadka Soomaaliyeed
muddadii uu kulanka ka jeedinayay khudbadiisa Cabdikariin qalbi dhagax waxa uu ka hadlay qaabkii loo maray siidentiisa iyo xubnihii ka qayb qaatay in la siidaayo
waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ahaa oo god salki ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamul islaana ii siidaayo iguna marti qaaday xafiiskiisa waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Abi Axmed habka uu u dhaqmay ee isbeddelka ee uu suudaayay maxabiistii ku jirtay jeelasha Itoobiya intooda badanna xaq darro wixna runtii ma aha taasi waxaan afku soo koobi karno cidda keliya ee uu ii sheegay rag ayaga ka mid ah maaha isaga uu ii sheegay hawsheeda markaan wax ka weydiiyey wuxuu ahaa hal nin yaa arrintaada in badan nagu soo celceliyay bii marna si ka fool ka fool aan isaga aragnay wuxuu ahaa Abiy Guuri Axmed Oobe
dawladda Soomaaliya ayaanan weli si rasmi ah uga hadlin siidaynta Cabdikariin Muuse qalbi dhagax sidoo kalena kama aysan jawaabin baa ka soo yeeray qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo ahaa inay raaligelin ka bixiso hase yeeshee dhowaan mar uu hadlayay safiirka Itoobiya u jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya codsigeeda lagu siidaayay Cabdikariin qalbi dhagax hadalka safiirka waxaa si xoogan u beeniyay mas-uuliyiinta jabhada oo wana laf Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
Maxkamadda Rafaanka ee gobolka Murudu Jeex ee Soomaaliland ayaa xayiraadii ka qaaday wargeyska Haatuf oo ka mid ahaa kuwa ka soo baxay Hargeysa halka wargeysyo kale oo wali ay xayiran yihiin ururka saxafiinta Soomaaliland ayaa xayiraad ka qaadistaasi ku tilmaamay talaabo wanaagsan waxaana sidoo kale dalbadeen in la sii daayo wargeyska kale ee xayiran ama wargeysyada kale ee xayiran oo ka mid yahay wargeyska Waaberi oo bishii hore la xiray wariyaha VOA ee Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa
Wargeyska Haatuf oo xukuumadii hore ee madaxweyne Siilaanya ayaa xayirtay muddahaatan laga joogo 4 sano iyo ku dhawaad bad ayaa markala ay maxkamadda Raxbaanka ee gobolka Murudu Jeex ay xayiraadii saarnayd ka qaaday wargeyskan la xiray bishii abriil 2014 ayaa gudoomiyaha wargeysyada TV Somaliland Times Yusuf Cabdi Gaboobi waxa uu VOA uga waramay sida uu arko xayiraadka qaadista
taasoo aanu ku runtii haatifahan soo dhaweynay laakiin waxa dhibaatooyin kala jiro muddo badan ayuu wargeysku xulnaa 4 sanadood iyo 4 bilood burbur farabadan oo dhaqaale iyo maharad ahaan baan soo gaaray laakiin sidoo aan ku faraxsanahay in aakhirkii de cadaaladii aanu tabaynay aanu sugeynay ay aanu helay aad iyo aad runtii waanu u samray oo aanu dhowraadaynay hadafka af Soomaaliga waa la soo dacweeyay oo wax jiray mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo soo dacweeyay xukuumadii hore wasiirro maxkamaddu markaas ayay go'aansatay in ay xadig ku xukunto wargeyska oo aanu soo bixin ruqsadii la magal noqdo xasaahate labada wargeysay kale Somaliland Times iyo Al-Hatif Al-Arabi todobaadlaha iyaga wax xukun ah iyo cid soo dacweysay ma jirin laakiin si aan sharciga ahayn oo sharciga baal marsan ayuun ba bilaysku taliya bilaysku oo amray in bilays xarunteeda la dhigo oo la naga joojiyo inaanu daawacno labada wargeysay kale aan iyaga xukunno ku dhicin ciidina ka soo caban
imika halkan maxaa ku xigaa marka
wallahi waxa ku xigi lahaa annagoo de maantaba soo baxna laakiin ma suurtoobayso farsamo ahaan waayo wixii aanu ku soo bixi lahayn oo dhan agabkii iyo qalabkiiba way burbureen waxaa jirta oo aan ku sheegayaaba in aanu dacwad ka furnay maxkamadda imika muddo 3 sanadood ku dhawaada oo aanu daalibayno in magdhowla naga siiyo labada wargeys ee aan iyaga xukunno ku dhicin dacwadaasina weli way taalaa waana imika waxa ku dhawdhowdahay gabagabo
geesta kale ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soo jeeda ayaa talaabadan u arka mid loo qaaday dhinaca wanaaga sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha ururkaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto
in aad baa loo soo dhaweeyay arrintaasi ururka soo jeeda runtii uu ku bogaadinayaa go'aanka maxkamadda rafcaanka ay ku siidaysay wargeyskaasi oo xayiran muddo 4 sanadood
dhinaca kale weli waxaa jiray wargeysyo xayiran oo ay ka mid yihiin wargeysyada Hubsad iyo Waaberi oo akii u dambeeyay la xayiro oo la xayiray bishii la soo dhaafay wargeyska Waaberi ayaa la xayiray waqtiyo kala duwan iyadoo mas'uuliyiinta wargeyskaasi sida ay VOA u xaqiijiyeen loo sheegay in eedaha loo xiray ay la xidhiidho dhinaca sharciyada wargeyska Khadir Cabdi Xasan waa gudoomiyaha wargeyska Waaberi waxa uu iga waramay sida ay warkaan xadhigaasi
walaahi walaal taan runtii dadibta oo aragna weeyaan dad muwaadiniin aan nahay oo saxafiyiina waxaanan u aragnaa runtii deyn la leeyahay in mihnadiina saxafadeed runtii de kuma shaqaysan kartaan walaal wargeyskayga hortii sharciyad iyo dhameystiran baan u haysanaa xeer laalinta oo cod soo gudbisay maxkamaduna waxay aad nooga dhigtay inaan wax sharciyeed u haysan laakiin procedure-kii nidaam ee sharciyeed iyo dukumentiga sharciyeed wax walba nooga dhameystiray wax fal dambiyeed ah oo wargeysku galay oo nala haystana ma jirto xeer laalinta codsiga ayuu gudbisay maxkamaddu waxay soo amartay in xayiraad la saaro wargeyskii sidii baana nalagu xayiray ilaa hadda ma garanayna sababna loo haysto inkastoo waxaan haysanaa sharciyadeedina wargeyskiina oo dhameystiran tahay
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolja ayaa weydiiyey sida ay u rahaan iyo guud ahaanba saxaafadu u aragto xadhigga wargeysyadani
runtii waxaan u aragnaa sida wargeyska haatif loo soo daayay in wargeysyadaas oo dhan loo sii daayo maadaama wargeysyadaasi sababta lagu xulay qaarkood ay la xidhiidho in la kala iibsaday oo aan runtii u aragno sababta keentay kala iibsigu inay tahay xukuumadda oo hor istaagtay si fiican sharciga ah in wargeysyada iyo ruqsadaha warbaahinta sida xeerka saxaafadu dejiyay dastuurka qaranka damaanad qaaday ay xukuumaddu u siiso marka waxaan qabnaa maadaama haatif la sii daayay in kuwa kale runtii aan rajo ka qabnaa in wadadaas iyagana la mariyo
laakiin iyagoo waxay ku doodayeen qolada Waaberi inay sifi sharciga mareen inkastoo la kala wareegay haddana sifi sharciga uu la kala wareegay xiraanta hore oo saxisay imkana ay ka daba timid
waa runtood waa sidaasi dokumentka waa hayna wasaaradda warfaafinta dib u soo maray oo ay u soo diiwaan geliyeen isla xiraarinta lafteedu imika dacweynaysaana way dib ugu diiwaan gelisay maanta ninkaasi ku qoran mulkiyadda wargeyskaasi ee soo saaray
xiraarinta guud ee Soomaaliland oo la xiriiray ayaan inoo suurto gelin inaanu helo برخط محمود كارية VOA هرقيسة VOA
halkaad nagala socotaan waa VOA Washington qaybii ka hareeray idaacadeena ayaan guda gali doonaa waxa ay ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodob kale marka hore si ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyna
Hogaamiyaha dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa saxeexay heshiis lagu soo afjaray mid ka mid ah colaadihii ugu dheeraa qaarada Afrika. Sawirrada ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo heshiiskan taariikhiga ku saxeexay caasimadda Eritrea Asmara ayaa bogga Twitter-ka soo dhigay Yemani Maskel oo ka mid ah golaha wasiirada Eritrea. Maskel ayaa sheegay in xaaladda dagaalka ee ka dhaxalaysnayd labada dal ay dhamaatay isla markaana waqti cusub oo nabad iyo saaxiibtinimo ay u bilaabay. Soo intaasina ku daray in ganacsiga iyo socodkii gaadiidka iyo isgaarsiinta ka dhacaysa dalalka dariska ah ee ku yaala qaarada Afrika iyadana la soo celin doono.
Xogeyaha arrimaha dibadda Britain, Boris Johnson, ayaa maanta oo Isniin iska casilay xilkiisii xilli ay golaha xukuumadda isku afgaran la'yihiin qaabka ka bixitaanka midooda Yurub sida laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaare Theresa May. Waxaan isku raacilaanahay qaabka ugu habboon aynu u soo gudbin karno ballamadii aynu qaadnay si aynu u qiimeyno natiijada aftidii dadweyne. Sidaasi waxaa tiri ra'iisul wasaare Theresa May oo warbixin siinaysa baarlamaanka wax yar uun kadib markii uu soo baxay warka iscasilaada iyadoo soo xiganaysa aftida dadweynaha shacabka Britain ay ugu codeeyeen inay ka baxaan midooda Yurub. Afhayeenka Downing Street oo halka dalkaasi lagaga taliyo ayaa war qoraal ku sheegay in ra'iisul wasaare May ay aqbashay iscasilaada Boris.
Mas'uuliyiinta dalka Thailand ayaa sheegay in 4 caruur oo kale maanta ay ka soo badbaadiyeen godkii biyuhu ku jireen ay ku xanimnaayeen in ka badan 2 toddobaad. Waxaana 4 caruur ah laga soo saaray oo ay ku biiri doonaan 4 kale oo maalintii shalay, iyagana la soo badbaadiyay kuwaas oo ka mid ah 12 caruur ah oo iyo 10 barahoogii oo ku jiray godkaasi. Hawlgalka soo samata bixinta ayaa la joojiyay maanta, iyadoo soo badbaadinta 4 kale iyo 10 barahoodana dib loo bilaabi doono maalinta Salaasada. Badi caruurtan la soo saaray ayaa diyaarada lagu qaaday iyadoo oo la dhigay cusbitaal ku yaala Yang Rai oo si loogu daaweeyo kadib markii gooba godkaasi ay ku jireen u dhow loo soo bilaabay daaweynta. Waxaana la sheegay in 4 caruur ah ee la soo badbaadiyay maalintii xadii uu caafimaadkoodu fiican yahay. Waalidiinta caruurtan ayaa iyagana weli loo sheegay kuwa ay yihiin caruurta ilaa haatan la soo badbaadiyay.
Sacuudi Carabiya ayaa toddobaadkan marti gelinaysa shir ay ka qayb galayaan aqoonyahanno muslimiin ah oo xasilooni iyo nabad loogu raadinayo dalka Afghanistan. Wafdi ka socda 57 dal oo Islaama ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirkan oo maalmaha Talaadada iyo Arbacada ka dhacaya magaalooyinka Jidda iyo Maka, sida ay guddiga sare ee nabadda Afghanistan u sheegeen VOA. 110 aqoonyahanno muslimiin ah ayaa ka doodi doona dagaalka Afghanistan iyo hanaanka nabadda ee dalkaasi.
Fiidwanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, halka warkaasi idin ka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington, haatana Kenya. Maamulka gobolka Garissa County oo kaashanaya shirkadda dhismaha wadooyinka ah oo laga leeyahay dalka Netherlands ayaa dhagax dhigay 2,000 oo kiiloomitir oo wadooyin ah, kuwaas oo laga dhisi doono 7 degmo oo ka mid ah maamulkaasi Garissa uu ka kooban yahay. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire oo la socday munaasabadaasi ayaa warkan magaalada Koonfurta ku taalla ee Maslani nooga soo diray.
Hoos u dhicii ugu weynaa ayaa ka jira guud ahaan ku socodka guud ee gobolkan iyo adeegyada kala duwan u baahan xiriirka wadooyinkuna waxay inta badan yihiin kuwa hoos u dhacooda si waafi ah loo arkayo. Wadooyinka inta badan gobolkan isku xira ayaa ah wadooyin aan la mari karin xilliyada roobka gobolkan uu ka do, iyadoo burburka ugu weyn uu ka jira inta u dhexeysa magaalooyinka waaweyn, degmooyinka iyo weliba tuulooyinka suurtagalnimada xilliyada qaarna go'doon gelin karo. Adeegyada kale bulshada looga baahan yahay magaalooyinka waaweyn si degdeg ahna ku soo gaari karin. Gobolka Garissa County mudane Cali Bunu Qoran ayaa sheegay in dowladdiisu iminkay gacanta ka jirtay mashruuc 2,000 oo kiiloomitir oo gudahan la gaarsiin doono 7 degmo ee Garissa County ay ka kooban tahay, taasoo uu ku sheegay in ay jiraan siyaasiin iyo hoggaamiyeyaasha qaar oo dhaleeceyn iyo horumarkaasi uu doonayay in dowladdiisu ay ku soo dabaasho dadka gobolkani ku dhaqan.
But the Samdita Sousing that if I come up 2,000 kilometers and it's still on course. It's too good to believe.
Gamiyal farabadan ayaa isla kan walbaharsan wadooyinkaasi aan dhisi doono waxay isla yihiin oo shaki gelinaya in wadooyinkaasi run noqon karaan aamina ayaan idan leeyahay 60 sano kadib waxa dhici doono 2000 oo kilometer masafad gaaris oo laga dhisi doono gudahan gobolkani injineerada iminka waa la yimid injineera kalana waxay imaanayaan dabayaaqada isbuucan bil gudahid mashruucaasi waa uu bilaabmaya maanta waynu xarig dhigeyna deegaanka masalani gobolka deegaanka masalani mashruuci kala duwan oo horumar ka sameeyay iyo waxa uu shaac ka qaaday dawladdu inay ka go'antay talaabo qad loogu adeegay dadka ku dhaqan gobolkan oo aaminsan yahay in kontankiisa la soo dhaafay hoos u dhici ugu faraha badnaa gobolkan uu ka jiro Cali oo ku sugnaa deegaanka Masalaani ayaa sheegay in 12 mashruuc oo inta badan u badan yihiin wadooyin ay yihiin ilaa iyo iminka waxa uu ka sameeyay deegaanka Masalaani oo kaliya 10 bilood ee la soo dhaafay tooda badan saldhig u ah badbaadada muwaadiniinta reer miyiga ku dhaqan gobolkaasi Xabad Faarax Shire VOA deegaanka Masalaani gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya
gal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaha Seenab Abukar oo Muqdisho noo soo diyaarisay. Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban hoggaamiyasha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka goboleedyada dalka ayaa dhawaan ku heshiiyay in sanadkan 2018 gudahiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka dalka walow ay muuqato kala aragti duwanaan meelaha qaar dad badan ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo eego dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya si loo helo hanaan cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso doorashooyinka 2020-ka inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Keenan Xalane xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeyay arrimaha siyaasadda dalka hadan kugu horeeyo ee Xasan Keenan maxaa hortaagan in heshiisyo wax ku ool ah laga gaaro qorshaha dastuurka iyo hawliisa
dastuurku marxalad badan oo soo maray aanu waxan kamid ah 8 sano oo dawladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa Tiishiq Shariif oo ku meel gaarka ahayd waxa lagu dhaqmayay ahdi qarameed ahdigaas wuxuu qeexayay in loo gudbo hanaan dastuur Soomaaliyeed oo buuxa oo doorasho dalka afti looga qaado hadba meel uu soo taagay 2012kii ergooyin macnaha laga keenay gobolada iyo maamulada markaas jiray iyo gobolada ayaa ansixiyay in dastuurkan ku meel gaarka ah oo hadda socdo aftida loo qaadayo hadda marka dastuurkan macnaha qorshuhu wuxuu yahay dawladda hadda jirta wasaaradda arrimaha dastuurka waxay qorsheynaysaa wadaa dastuurkii in laga bixiyo laftigiisa ku meel gaarnimada marka waxaa loo socdaa in 2020ka doorasho la qabto qof iyo cod ah marka anigu waxaan soo jeedin lahaa in asaga laftigiisa ergada loo dadka loo badiyo aqoonyahanada loo badiyo siyaasiinta alga maarmin loo badiyo culimada diinka la tuso macnaha waxa jiray wax diinta islaamka soo ay koor imaanaya oo dastuurka lagu waxay sidaas daraadeed marka waxaan dhihi lahaa waqtiga xaray macnaha waa si hadii loo fiirsho waa dheer yahay si hadii loo fiiriyana waa waqti kooban marka dhaxeen dadkaas lama huraanka ah oo sidaas wasaaradu inay u bandhigto oo tusto meesha loo gudbayo iyo dastuurka waxyaalaha lagu qorayo oo lagu bedelayo iyo qaabka loo gaarayo
Professor Maxamed ma kula tahay muddada dhiman in lagu dhameystiri karo dib u eegista dastuurka iyadoo la ogyahay caqabadaha badan ee ku horgudbo
dastuurku ciyaar maaha dastuurku waa wax ummad lagu dhaqayo hadii aanu gaarin deegaan iyo degmo gobol iyo degmo iyo caasimad iyo meel kasto Soomaali ay degan tahay dastuurkaas ma dhameystirmayo waxa hotel lagu shiro oo isku yimaadana uma arkayo anigu wax ma garanaysaa macneeynu kusoo kordhiyo ma sahlana dastuurku dastuurku wuxuu u baahan yahay dad garaadkoodu la kobciyo waa in dadweynaha laga dhaadhiciyaa dastuurkan wuxuu isoo kordhinayaa xil dhibaano 200 iyo marna 75 aha marna 375 aha oo meel fadhiistay oo dastuur keenay oo fikrada isku darsaday waxa kamihiin sadad weyn ho loo bandhigo fikradaha laga ururiyo marka wax laba sano lagu keenin karo iyo muddo hal sano amaaha dastuur wuxuu u baahan yahay dalka Soomaaliya oo burbur galay dib loo dejiyo oo dadka loo akhriyo war deegaankana tiina dastuurkana la keeno soo akhristo oo kasoo fikrad bixiya ma jirtaa ee laba ninba hotel tagaya wasiirra imanaya xildhibaana imanaya dadka deegaanka magaalada waxa weey ururada bulshada loo yeeriyo xalal dastuur baa la sameeyaa dastuur sida kuma noqonayo marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ma lagu dhameystiri karo yaan la degdegin dastuur wuxuu u baahan yahay waqti dheer anu taasan qaba
xasan keenan xalane waad maqleysa professor maxamed wuxuu leeyahay hawshu ma aha wax fudud oo waqti badan in laga fikiro baa u baahan tahay adigu maxaad aragtay
walaalkay maxamed barasoorku waa mahadsan yahay anigu waxa horta leeyahay toorto sax weeye dastuurku ma sahlana laakiin qaabanka kala duwanaa walaalkay cunugu hadda ma tuu dhasho mu hore ka socdo horta lama yiraahdo waa la barbaariya marka dambarku socod bilaab mid dheer wax waare u galiya dastuurka bulshada rayidka iyo aqoonyahaninta iyo siyaasiinta shirarkan daafurka hadda loo wado qaabkaas uu ku jiraa iyo ururada haweenka markii halka uu gaaro ma uu gaarin xilligii inta dastuurka charter ahaan la qoro waxa la isla soo gartay intaas abaabis uu ku jira walaalkayow degdegin xilliba noo harsan xilligi dadka shacabka la horgeey lahay ayaa noo harsan waana soo dhawda sida anigu ku maqlay marka anigu aan isla sugno wasaaraduna waa sidaan u sheegay hadii yariso wixii umada Soomaaliya laga dhaadici lahay oo 2020ka la hor imaarka doorasho sax ah loo gali lahay oo qofii codkiisa
professor maxamed wada geysanaysa dooda xilliban xasan keenan
ee xildhibaanka wada geysanayay inkasta oo markii bay dhaba la fariistay ay isku yimaadeen madasha wada tashiga xagga maxay ahayday dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu qeyraadku kala way ku heshiiyeen laakiin wax badan baa qabiya iyadoon dastuur aan dhameystirnayn waxba lagu ma heshiin karo mid kale xildhibaanku wuxuu yiri wasaaraddu ha keento qoraal qoraalka wasaaradda lagama rabo wasaaraddu gudiyay diyaarinaysa ay u dirisaa degmooyinka gobolada oo fikradaha la soo ururiyo la qori doona wasaaraddu waxay xawligaas iyadu xil saarantay in sabina inay dadka dirto deegaan iyo tuulo iyo gobol ay u dirto dadkaasi fikradaha ay keenaan dastuurka hadii ay dadka ka soo dhaadhiciyaan ayuu qormaya ay horta buug lagu qoraya laakiin wax niman intay meel fariisteen inta meenta la soo qoro dad loo qaybinaya dastuur ma noqonayo marka waxan qabaa waa la si kala fogaanaya ee horta dadka la isku soo jiido iyaga hal heshiisiyo ka bacdina dadweynaha loo bandhigan qaba taasina 2 sano iyo 5 bilood kuma filan
waxaan siinayaa xasan keenan
aqbado waa imaanaya 12 aqbadooda imaanaysa oo meeshan ka nimid markii loo fiirsho dal dhowr iyo 20 sano burbursanayaan aniga markii xilligii ku meel gaadkii maba la hayn waxaanba oo magaalo iyo dastuur iyo warka ahda qaramaadkii markaas la haystay waa ma ahda qaramaadkii la haystay la dhigi jiray marka horta aqbado waa imaanaysa baashu marka meeshii ka timid maanta markii la fiiriyo meel fiican bay maraysaa sida aniga fikirkaygu qabo oo la iskaga soo dhawaa karo oo inta hadda maqalna maaragtay wax la isla fahmi karo haddaba gudiyadii waa la wadaa sidaan aniga maqashaysanahay gudiyadaas waxay gaarsiin doonaa qof iyo cod insha Allahu dadka shacabka Soomaaliyeedna inay ku faafiyaan waxa dastuurku la qoray nuucu yahay iyo waxa la qaadanayo oo macnaha doorashada dhowr nooc dacda caalamka doorashada qofii codka qaabka loo adeegsanayo ayaa imaan doonta kulli la qeexaya waana la gaarsiinaya maamul goboleedka waxa Soomaali ku qaraacdo anigu sidaas aan dheelaa
professor maxamed
wuxuu yiri sida khayraadka lagu heshiiya lagu heshiin kara arrimaha kale ma qaba anigu sidba ku jirta dastuurku iyo siyaasadu kala laba weeyii waa dugay bari dhexda ahay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe isbarbaryaacba ka dhacay awood qaybsiga haddana waad arkaysay awoodihii kale ee maxay ahayday waxa jirta wax dawladda dhexe aan loogu bedelin baa jirta asalkeedaba civil aviation-ka maaliyadda iyo lacagta aduu gaashaandiga siyaasadda arrimaha dibadda waad arkaysay in intay maamul goboleedyadii gaar u shireen inay yidhaheen annaga hawshaasi hawl noo taalbama oo imaaraadka carabta la soo dhiilgareeyeen khilaafkii halkuu yimid waad arintay khaliiska in isbarbaryaac ka dhacay waxaan leeyahay hadaba dastuurka hadda ee hawshiisa lagu jiranayaan isbarbaryaac ka dhicin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe aragti iyaga madaxda ka timid wax qooda waa in danta guud ee dadweynaha loo gudbaa antaasan qaba hadii taa la waayo laba sano iyo saddex sano midna waxba kuma dhamaan karaan
waxa jira waxyaabo badan oo aan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsiga qeyraadka iyo go'aanka gaarista howlaha siyaasadda oo dhan Hassan Keenan ma kula tahay in heshiis guud ay dhinacyada dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaari karaan iyadoo ay hadda kala aragti duwanaan muuqato
horta gobol qeyraadka dalka Soomaaliya oo dhan waa ka buuxa gobol kasta waa ka buuxa iyo maamul kasta laakiin isku dheelitirs baa la isku balance karay u baahan yahay Soomaaliduna dad markay wax qaybsanayso aad dad ugu gaba waaye haddii siyaasiyiin yihiin iyo haddii ay yihiin bashaabka yihiin aad dad dhaqankooda wanaagsan yahay waaye aniga markaa waxaan qabaa in xaqoon dooy doona guddi isku dhaaf ah oo maamul goboleedyada ak ka yimaada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta guud ahaan soo ka yimaada iyo dawladda markaas jirta dalka jirta federaalka simple waaye heshiis guud waa laga gaari karaa waayo dal barwaaqo aanaysanna dalkanagu waa barwaaqo waa naga badan yahay caalamka oo dhan isoo shaqo tagaya hadii qeyraadkan lagu xeyo marka waa lagu gaari karaa waa ayo dastuur looga gaarin oo afooraal looga gaarin ee dastuurka lagu qoray wax walba sidii qeyraadku dalku ugu jiro isaga loo qeybiyo sidaas weey
qodobada qaar ee dhanka awoodaha dastuurka ma qeexna waana tan sababtay in khilaafaad iyo dhanka dastuuriga ay u hareeyaan dawladihii dalka isaga dambeeyay marka inta hadba meel lagu dhici lahaa maxay kula tahay professor maxamed in dawladda ay sameeyso ugu dambeyn gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
wax kasta waxa ka horreeya horta in ma jecel helo oo dastuur dastuurkuna waxay ahayd hadda ma ahee 2020 ka hadda la sugayo 2 sano barku nooga dhameeyin ma ahee ka hor bay ahayd in juhdi badan la geliyo waa dugay dhibaato badan baan ka soo gaaray hadda wadankeena wadarkiisii dawladaha hadda soo maray hadda dawladan leedi ee ku meel gaarka way ka baxday waxa lagu kala bix waay gudoomiyaha baarlamaanka wadarkiisii iyadoo qodobada dastuur iyo kala hagaya jiray khayraadna halka iska dhig waad ogtahay goboladii loodhin jiray wqooyi galbeed oo hadda ila Soomaaliland baan nahay oo ka war ka madax banaanahay ee Soomaaliya markii hore kamid ahay iyadoo aan xal laga gaarin dastuur Soomaaliyeedna horta cid u fadhida ma jirto marjaca waxa uu ah koow in dib u heshiisiin la helo dib u heshiisiintuna waxa weeye in marka halkaas dib u heshiisiinta waxa ka soo bixi doona marka dadka la heshiisiyo waxa ka soo bixi doona in dastuurka halka looga gudbo oo wax la isla ogaado dadweynaha loo laga dhaadhiciyo
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxa dooday kala qayb galay mudane Hassan Keenan Xalane oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
waa hagaag dhigaystayaal aynu intaasii kaga soo gudubno xubinta dooda gaaban iyo Seyid Abuukar Maxamed oo magaalada Muqdisho nagu soo diyaarisay haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxa magaalada Jabuuti nagu soo diyaariyay wariyahay Ramadaan Muuse
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan idin ka imanaya dalka Djibouti waxaynu ku soo qaadan doonaa toddobaadkan qurbe joog kala duwan oo Soomaaliyeed oo la hadashay ambalaas soo xidhiidhay laanta afka Soomaaliga VOA iyagoo dareeno kala gadiisan uga waramay waxa kamid ah qusul Yasiin Cali Boox oo ah maanta qusulka Djibouti u fadhiya dalka Jarmalka oo muddo dheer oo ka badan 5 iyo 4 sanadood ku noolaa qurbaha gaar ahaan dalalka midowga Yurub iyo Axmed Mahdi Maxamuud oo isna reer Djibouti ah oo muddo ku noolaa dalal dhowra oo dibadda qusul Yasiin Cali Boox oo ah maanta qusulka Djibouti u fadhiya Jarmalka ayaa markii hore sanadadii 80-aadkii iyo 90-aadkii ahaa wakiilka Djibouti ee dalka Jarmalka ayaa wuxuu ii sheegay in xusuus gaar ah ay ku reebtay khudbadii uu ka horjeediyay baarlamaanka midoobay ee dalka Jarmalka 3 Oktoobar 1990-kii waqtigaas oo ay midoobeen Jarmalkii galbeed iyo kii bari qusul Yasiin ayaa wuxuu walaac ka muujiyay Soomaalidan maanta kala tagsan iyo midowga ay waqtigaasi u hamuumayeen dadka Jarmalku wuxuuna hadalkaygu bilaabay sidan
wallahi waligi kuma waweyn khudbadaas runti waxa ka dambeeyay 40 sanadood ninka Willy Brandt iyo Helmut Schmidt iyo Helmut Kohl garab joogay ayaa ministerki arrimaha dibadda ee Ganj loo dhin jiray 10 kelmadood ka tooreen ilaahay nasiib u fiisiye hagaan barnaamijka iyo dibadda laga sheekeynayay aan iri isku tagoogii xitaa qodobadooda oo madaxweynuhuna amar nagu siiyay dannika isagaba la qayb qaybshay ummadu damqaysa in jamhuuriyadda Djibouti maanta annaga oo marka Soomaaliyana ma jirine aniga annagu afka ummada Soomaaliyeed meelay joogtaan ba ku hadlaynaan de isu hableyna isku tagiina yaan ila kelmadaan ila
sanadkii imsaday waa
waxa ahayd 3 Oktoobar 9-kii baad ayay ahayd nasiibkana wallahi runtii ninka architect ee ka soo shaqeeyay waa ninka Willy Brandt weeyaan ninka kale ku xiga Helmut Schmidt buu ahaa Helmut Kohlna di wallahi hawshi loo dhiibay iyo qabtay isaguna wallahi nin dynamic buu ahaa oo waa kuwa isku biiray de waan ku hambalyeynay isku tagoogi de joogninka aan joogana in aan amical de wax saaxiibtinimo aan ku abuuro oo meeshii de ay asumili jiraan amba ay jiraan amba shirarku ay jiraan inaan ka dhex muuqano weeyaan oo de wajigeega aad ugu batay markii dabadeed ka tirsan baaban iska noqday oo xitaa partiyadeega asumi jireen oo in parti social democratku wuxuu ka tirsan yahay partiga ugu daweyn iyo ka tirsan yahay 800 sanadood bay jireen partiga Helmut Kohl ee aadana waa ugu horeeyay 1994 markuu Hitler jabay Deisinger Mondialkii iyo partiga sidii ugu soo kaceen marka wallahi wadal wax laga biirsanayo waxna laga baran karayo
qodobadaadii xiyaabihii ugu muhiimsanaa id ka soo qaadatay dadno sawir kaftan xadaroon leedahay mudane qosul
afka jarmalka hadii aan ku yiraahdo waxa la yiraahdaa deeyeenaga kitaalka nugu fiilaaban taylum qofka isagaba la qayb qaybshay iyo qayb qaybinta ummadu damqaysa maanta isku tagiina inkasta oo aad xitaa aad odhan jirteen Soomaalidu dalbalaasi iyay wadaa la odhan jiray oo de koloniyigu qudhadeedana kala qayb qaybshay de maanta jamhuuriyadda Djibouti waxaan idin ku hablayeen anagu afka ummadda Soomaalida ku hadlayna yaan de idin ku hablayeen isku tagiina de aanu garan maayeen
Jarmalku isku biiray
markay Jarmalku isku biiray 3 Oktoobar bay ahayd kelmadda aan idina runtii waxa adduunyada oo dhanba kasoo qayb gashay malaha waxa 6 minute bay waxayna siiyeen 6 minute bay ahayd de 6 minute af Jarmalkii aan ugu hadlay mataqaana ugu aan ugu hambalyeeyay isku tagin ayaan ku soo daray Soomaalidu way Soomaali dawlad ma jirin oo ambassador iyo minister mid toona ma imin xil naga saaran umban de afka Soomaalida
umba marka matalaysay Soomaali Djibouti
umba wallahi marka aan matalaysay oo sida hanban de meesha soo gashay in ay arkaan in solidarity absolute ay madxana ay helen ummada Soomaalida meel joogtaba way ku hambalyeenayaan yaan ku
jarmalka waxa fiiray
jarmalka ma sheegay walaal
Ahmed Mahdi Mahmud ayaa muddo ku noolaa qurbaha isagoo hadda ka shaqeeyay Djibouti handana wali kamu farabixin qurbihi wuxuu iga waramay marka hore hammiga ku soo celiyay Djibouti
hammigayga oo igu soo celiyay wadankayga Djibouti waxa weeyaan inaan horumarkiisa aan dhinacan ka qaadano badina duweynaha dad eegtid markaad u fiirsatid taqriiban waxa wadan horumariyay waxa weeyaan waa afka Englishka privatization waxay ku jiraan privega markaas waxaan anagana soo celiyay san sheegay hammigaygu yahay idan wadankeena horumarkiisa aan dhinacan ka qaadano
Ahmed markaad eegto ila qurbaha joogtay waxyaabaha kugu weyna la yaabka badnaa inta badan maxaa la socon kara in aad xagga kula kulantay xagga qurbaha
wallahi dhinac haddii ka fiirisid waxa weeyaan waxa xoog anaga shucuurteen xoog u sii kiciyay waxa weeyaan dad oo dhukooga jecel moogtahay dad oo dadku dhulkooga ilaashanaya marka wax badan bay ku baraysaa moogtahay marka wadankaaga ku soo noqotid oo aragtid wadankaaga u baahan wixii dibadda aad ku arkaysay de waxaad leedahay war wadankii hore joogtay maanta de kaagaagaas adoo bedisha oo xoogaaga geliya inkastoo waqti ay qaadanayso لكن إذا أوفر فرعوناتد أو ديار أدونه قتيد وحي أتقابن كرتي إذا لقبتيد موقتها.
وده كي وين وده كاب دقني دي جوتي.
والله صدح ودم مع صامري ودم أوجهر السويدن بوها السويدن وحبر ما كبرناي شركة دي دوجو رسالة كاسان كفرناي وشركة أفاميليا لها كليبة أني حاس كيقوم با يا لها شركة داس كدب دبي يعني قدومني أو بارتنيرو مع شراقوين أو إنما عربة عن سلاحي سنيو markii ugu dambeeyay sanadkii hore oo aan shirkad oo financial technology leeyahay aan ka bilaawnay wadanka Singapore maanta anaga wadankeena u soo noqonay oo horumarkiisa aan ka shaqeynayna insha Allah
intaas ayaynu ku soo gabagabeynaa dhageysiyaal barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan dhamaantiinba idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ننتظر كدافن برنامج كي قربة يوري هنا رمضان موسى وجبوت نوجس ودياري مركنا دين عيها سها وحنو يدين سوق بيننا عدد كم معانا عبد قادر عمر معلن جبا يهيب محمد هدون هيب النور
Thank you.
wadaagsi hadaan dalay waxaan filayaa dhageystayaal inaad si weyn uga wada hesheen waa heesta halow iyo weliba codadka cabdiqaadir macalin cumar jubba iyo yiibe maxamed gudooni banuura guudahaan idaacaddaydii fiidnimo heestaasaa gebagabo wah waa anigu cabdixakiin maxamed shuruc iyo falastiin axmed iimaan iyo guudahaan baada v o idinla sidaayo nabadgelyo Thank you.